Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 3, de la versetul 3 la versetul 8 inclusiv. Tit, capitolul 3, de la versetul 3 înainte. Că și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru ca, odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem înădejde moștenitori ai vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Amin. Ne rugăm, Doamne, să binecuvintezi cuvântul acesta în inima noastră. Mă rog să zidești biserica ta prin har, mă rog să-mi dai și mie pricepere, ține și bruma de glas pe care o mai am, încât să pot să împart drept cuvântul tău. Lucrează și astăzi în inima fiecăruia și fă ca fiecare din noi și noi ca adunare să fim oameni care să fim totdeauna entuziasmați de îndurarea și de harul pe care L-ai extins până la noi. Îți cerem aceste lucruri în meritele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați loc. O să încep prin a vă întreba un lucru care la început s-ar putea să pară banal. E bine sau nu e bine să-ți pese de cum te văd alții? Ar trebui să ne pese sau n-ar trebui să ne pese cum ne văd alții? Și da și nu, sigur. Observați că fiecare din noi, chiar dacă spune, domnule, eu nu vreau să trăiesc ca să impresionez pe alții, fiecare din noi, într-o anumită măsură, suntem preocupați de cum ne văd alții. Dacă am avea îndrăzneala la un moment dat să-i întrebăm pe alții, mă, spune-mi tu cum mă vezi? Oare am putea suporta? Eu aș răspunde altfel. Dacă mă întreabă cineva, vrei să știi cum te văd alții? Aș spune, depinde care sunt alții. Pentru că dacă îl întrebi pe cel rău, cel rău îți spune, ești un falimentar. N-are altă plăcere decât să-ți distrugă toată încrederea de sine. Dacă îi întrebi pe alții din lume, alții o să spună, ești un fraier. Pentru că, dragii mei, sunt 1100 de alte lucruri pe care le-ai putea face duminica seara. Ce să vii aici? Dacă te-ai întreba pe tine și ai vrea realmente să fii sincer, cred că fiecare din noi ar trebui să spunem, cum mă văd eu? Mă văd ca un micuț fariseu. Pentru că nu sunt ce par a fi. Cu toate astea, dragii mei, dacă L-am întrebat pe Dumnezeu cum se uită El la noi, El ne vede fii și fiice. Pasajul pe care l-am citit în seara aceasta din Epistola lui Pavel către Tit ne va ajuta să ne vedem pe noi așa cum se uită Dumnezeu la noi. Și e important să vă spun că atunci când Dumnezeu se uită la noi, se uită prin, dacă vreți, îndurarea lui Dumnezeu. Nu e așa că atunci când pui o pereche de ochelari de soare, ochelarii aceia de soare colorează realitatea. Nu vreau să creadă însă cineva că atunci când Dumnezeu se uită la noi prin îndurarea sau datorită îndurării sale, îndurarea lui Dumnezeu schimbă lucrurile automat în viața noastră. Nu, noi rămânem ceea ce suntem, dar din pricina îndurării lui Dumnezeu, Dumnezeu se uită la noi cu alți ochi. Apostolul Pavel îi scria lui Tit, care răspundea de bisericile din Creta, și printre lucrurile practice pe care dorea să le transfere Pavel înspre Tit, Pavel dorea să-l ajute pe Tit să îi facă pe credincioșii din Creta să înțeleagă cât de important este ca ei să se vadă așa cum îi vede Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, înainte ca să facem ceva pentru El, noi trebuie să învățăm să ne vedem pe noi înșine așa cum ne vede El. Și o să descoperiți că felul în care Dumnezeu ne vede e diferit de felul în care de foarte multe ori ne vedem noi pe noi înșine. Rămâneți cu Biblia deschisă, în seara aceasta vreau să rămân cât pot mai mult pe text și vreau să reușim să ne vedem pe noi așa cum ne vede Dumnezeu prin îndurarea Lui. Primul lucru, datorită îndurării sale, Dumnezeu ne vede ca niște persoane prețioase înaintea Lui. Vă rog să vă uitați că versetul 3 începe, căci și noi eram altădată, și începe o listă de descrieri. E foarte important să nu uităm niciodată ceea ce am fost. Dacă vrem vreodată să ne entuziasmăm de harul lui Dumnezeu, de îndurarea Lui, n-avem voie să uităm cum am fost noi până n-am cunoscut harul lui Dumnezeu. Nu vom putea niciodată să ne entuziasmăm de harul și de îndurarea lui Dumnezeu dacă uităm ce am fost noi. Și acum rețineți, noi avem preț în ochii lui, nu pentru că există ceva valoros în noi. În ciuda ceea ce suntem noi datorită căderii, Dumnezeu în îndurarea lui s-a plecat spre noi și vede în fiecare din noi o persoană prețioasă. Chiar dacă lăuntrul tău, complexele tale, falimentele noastre ne spun tu nu mai ai nicio valoare. Când Dumnezeu se uită la noi, ne vede ca niște ființe prețioase. Haideți însă să ne uităm și să recunoaștem că în noi înșine nu există nimic vrednic de prețuit, nimic valoros. Descrierea din versetul 3 este, dacă vreți, o radiografie a ceea ce este omenirea în general, a ceea ce suntem noi în natura noastră. Vă rog să observați că Pavel nu se exclude pe sine. Pavel nu este genul de pedagog care spune, măi, vezi cum sunteți voi. Pavel spune, căci și noi eram altădată. Și, dragii mei, e important atunci când ne gândim la ceea ce am fost să nu ne considerăm niciodată mai bun decât ceilalți. Îngăduiți-mi doar să punctez cum eram noi. Și în ciuda ceea ce eram noi, în îndurarea sa Dumnezeu s-a plecat spre noi. Mai întâi, în mintea noastră, în priceperea noastră eram rătăciți. Și asta vizează, dacă vreți, raportarea noastră la Dumnezeu. Cuvântul spune, eram fără minte și neascultători. Dragii mei, poți să faci studii, poți să ai o inteligență sclipitoare. În natura ta, mintea ți este întunecată. Și oamenii, prin nașterea lor, sunt rătăciți în gândirea lor. Nu-i oare ciudat că oameni care au putut dezvolta teorii care până astăzi sunt fundamente ale descoperirii științifice? Și mă refer la Einstein. N-a avut înțelepciunea elementară să recunoască existența lui Dumnezeu. Oamenii prin natura lor sunt rătăciți în gândirea lor. Domnul Iisus, când era pe pământ, trebuia să le spună: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți. Și ăștia sunt oamenii. În ciuda rătăcirii lor, dragii mei, Domnul în durarea lui s-a apropiat de ei și s-a lăsat cunoscut. Uitați-vă în al doilea rând că oamenii sunt robiți de fel de fel de patimi. Și în radiografia aceasta, nu doar că suntem rătăciți în gândirea noastră, suntem robiți de lucrurile care apucă să ne placă. Cuvântul spune robiți de tot felul de patimi. Acum, asta nu înseamnă că toți oamenii sunt la fel de pătimași, dar trebuie să recunoaștem că fiecare din noi, chiar dacă nu absolut toate plăcerile și toate păcatele ne vizitează, în mod potențial, fiecare din noi suntem în stare de oricare din plăcerile de o clipă ale păcatului. De oricare din ele. Și Pavel spune, căci așa eram și noi. Un ultim lucru. Oamenii sunt rătăciți în priceperea lor, robiți în plăcerile lor și, în al treilea rând, răi în toată purtarea lor. Descoperi că în raport cu Dumnezeu sunt rătăciți, în raport cu lumea poftelor sunt robiți și în raport cu semenii, oamenii sunt fundamental răi. Și de ce? Pentru că fundamental fiecare din noi suntem egoiști. Și egoismul meu intersectează cu egoismul tău. Și din asta e scântei. Și cuvântul spune, trăind în răutate, în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dragii mei, cui ar fi plăcut să aibă de-a face cu oameni care sunt rătăciți în gândirea lor, robiți în plăcerile lor și răi în toată purtarea lor? Ar trebui să dăm dreptate Scripturii care spune vrednici să fim urâți. Pentru că, dragii mei, în natura noastră, indiferent câte educație punem, oamenii mai devreme sau mai târziu devin invidioși, pismuitori și răutatea iese la suprafață ca uleiul. Și acum rețineți. Unor astfel de oameni, Domnul le spune, eu când mă uit la voi, vă văd ființe prețioase și ca dovadă mă aplec înspre voi. Și cuvântul spune, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni. Cred că v-am spus și în altă împrejurare că un bunic mergea odată cu nepoțelul lui de mână. Și în timp ce mergeau pe stradă, la un moment dat bunicul s-a plecat și din colb, din praf, din nisip, a ridicat un bănuț. Și nepotul, cumva jenat, a spus, bunicule, suntem chiar așa de săraci încât o trebuie să iei bănuțul de pe stradă? De ce ai făcut-o? Și bunicul a suflat. Am zis, vezi, are chipul reginei. Dragii mei, niciunul din noi n-avem preț prin ceea ce suntem. Dar datorită îndurării sale, Dumnezeu s-a uitat spre noi și a văzut ciobul, a văzut ceva din ce a mai rămas din chipul lui Dumnezeu. A suflat. De asta ne spune fiecăruia, știi cum te văd eu? Datorită îndurării mele, te văd o persoană prețioasă. Și când cel rău îți spune, n-ai niciun preț, n-ai nicio valoare, uită cine ești, uită-te la tine prin perspectiva lui Dumnezeu și înțelege că în îndurarea lui, el te vede o persoană prețioasă. În al doilea rând însă, datorită îndurării sale, când Dumnezeu se uită la noi, ne vede ca pe niște persoane privilegiate. E adevărat că această privire a sa, acest mod de a se uita la noi, contravine cu felul în care noi ne percepem. Noi avem senzația că totdeauna avantajele ne ocolesc pe noi, că privilegiați sunt alții. În natura noastră pismuim și avem mereu senzația că privilegiile cele mai mari sunt ale altora, că întotdeauna cumva Dumnezeu a fost zgârcit cu noi. Când ne gândim la privilegii, spunem, ăia au privilegii, nu eu. Și într-adevăr, în societate, oamenii ajung să beneficieze de anumite privilegii datorită unor merite pe care într-un moment în viața lor le-au avut. Vecin cu noi, vis-a-vis casa noastră, a locuit un coleg de școală primară a tatălui meu. Omul acesta, n-am știut, după aceea, încercând să ne cunoaștem și așa mai departe, l-a recunoscut pe tata că au copilărit împreună și au fost la școala primară, un om fără principii, la 75 de ani, cred că a fost dus în pușcărie. Dar, într-un moment în viața lui, Tony a reușit o performanță în Kayak Canoe. Și din pricina unei singure performanțe, a avut o pensie viageră de n-aș ce să facă cu banii, până când i-l-au tocat ceilalți. Oamenii vorbesc despre privilegii din pricina unor merite. Să luăm un exemplu mai simplu. Dacă ai trecut de 70 de ani, primăria spune poți circula pe gratis. E un privilegiu pe care ți-l dă vârsta. Și sigur că am putea să trecem în revistă alte privilegii. Rețineți însă, din perspectiva lui Dumnezeu, noi suntem cei mai privilegiați. Pentru că, rețineți, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Lui și prin El ne-a adus mântuirea. Și Pavel vorbește despre mântuirea aceasta înfăptuită la timpul trecut și vreau să rețineți că verbele nu lasă niciun fel de dubiu și cuvântul spune El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci prin îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Versetul 7. Pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul Lui și textul continuă. Ce înseamnă privilegiul acesta? Vă rog să rețineți, privilegiul pe care ni-l face Dumnezeu în îndurarea Lui, mai întâi este privilegiul de a fi iertat de vinovăția noastră. Mai apoi, de a fi socotiți neprihăniți, și o să explic și ce înseamnă asta. Și în al treilea rând, să fii moștenitori împreună cu El. A tot ceea ce urmează. Se discută foarte mult astăzi și nu vreau să mă duc pe subiecte sensibile sau hot topics, cum să spune. Domnule, ar trebui sau n-ar trebui amnistia și grațierea? Și sigur că imediat, dacă aduc un astfel de subiect, oamenii se împart. Nu o să merg în direcția asta. Întrebare așa simplist și nu vreau să mă duc în alte domenii. Știți care e diferența între grațiere și amnistie? Pentru că ar trebui să vă întreb, Dumnezeu ce a făcut cu noi? Ne-a grațiat sau ne-a amnistiat? În grațiere, ți se întrerupe pedeapsa. Și spui, mă, bunătatea mea, deschid porțile pușcăriei. Dar cazierul, responsabilitatea faptei e acolo, te urmărește. În amnistie, și mă uit atent la sora Lili, nu cumva să greșesc, ieși și din pușcărie și ți se curățește cazierul. Acum, dragii mei, în îndurarea lui Dumnezeu, ni s-a șters vina, am fost eliberați, și când Dumnezeu se uită la noi, cuvântul spune, nu-și mai aduce aminte de fără de legile noastre. Dar încă n-am spus tot. Cuvântul spune, pentru ca odată socotiți, nu doar nevinovați, rețineți, neprihăniți. Aici e, dacă vreți, îndurarea lui Dumnezeu la cote maxime. Nu doar că Domnul îți șterge vina și spune ești nevinovat, ci face ceva mai mult. Îți dă cel mai mare privilegiu, neprihănirea lui Hristos, ți se socotește ție. N-ai niciun merit. Ai trăit exact cum spune versetul 3. Dumnezeu spune, privilegiul pe care ți-l fac este că îți șterg vina, te declar nevinovat, dar nu mă opresc aici. Când mă uit de astăzi înainte la tine, te văd îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos. Spui, stai puțin. Asta e prea de tot. Înseamnă că trăiesc cum vreau? Aveți puțin tică răbdare. Asta face Domnul. Și ca și cum n-ar fi suficient privilegiul acesta, vă rog să observați că Domnul ne mai mărește privilegiul. Și spune să ne facem înădejde moștenitori ai vieții veșnice. Nu doar că vom avea parte de viață veșnică, ci mai mult, Domnul Iisus hotărăște să împartă cu noi moștenirea pe care o are de la Tatăl, fără niciun merit. Imaginați că ar muri cel mai bogat om, nu mai știu care e, că e se schimbă, la vârf n-are importanță. Dar cel mai bogat om a murit și are un singur fiu. Și-a spus, domnule, ce norocos! Bă, ăla să moștenească un imperiu întreg, oare știe ce să facă cu el? După câteva zile de la consumarea acestei vești, primește o scrisoare în cutia de poștă. Și fără prea multe explicații, ți se spune că ai fost și tu trecut în lista de moștenitori. Spui, domnule, ăsta da privilegiu. Știți, când mergeau mormântările, mai ales a fraților țigani, mergeau pe stradă pe aici, oamenii la colț de stradă întreba, ce-o lăsat? Și cineva mai hâide și a spus, o lăsat tot. Dar după aia întrebarea era, dar cui o lăsat? Și acum rețineți, știți care e privilegiul de care ne bucurăm noi? Că tot ceea ce are Tatăl, are Fiul. Și tot ceea ce are Fiul, a împărțit cu noi. Când data viitoare ce rău te face să ți se pară că Dumnezeu e zgârcit, că tu n-ai niciun privilegiu comparativ cu alții, uită-te la tine și înțelege că datorită îndurării sale, Dumnezeu se uită la tine și la mine și mă vede o persoană privilegiată. Și dragii mei, de asta vă spun, noi ar trebui să ne entuziasmăm de îndurarea lui Dumnezeu, pentru că datorită ei avem un privilegiu pe care nimeni nu-l are. Și privilegiul acesta, dragii mei, nu se consumă. Nu-i privilegiu doar că ne-am știut iertați, ci e privilegiu că am fost, ni s-a șters toată vinovăția și mai mult ni s-a pus în cont neprihănirea lui Hristos. Și când vorbim de veșnicie, vorbim de ceea ce înseamnă a fi moștenitor împreună cu El. Mergem un pas mai departe. Rețineți întrebarea și frământarea, dacă toate sunt lucrurile așa de simple, să păcătuim ca să se mulțească? Nu? Mergem un pas mai departe. Datorită îndurării sale, când Dumnezeu se uită la noi, ne vede persoane perfectibile. Nu vreau să inventez cuvinte, m-am orientat și eu atent. Nu perfecte, ci perfectibile. Adică în stare să se noiască. Și aici perspectiva lui Dumnezeu diferă de perspectiva și experiența noastră, pentru că în modul cel mai sincer, noi când ne uităm la noi spunem, nu mă mai pot schimba. Care din noi spune, eu mă pot schimba când vreau? Chiar? O să-ți dau câteva teste să vedem. Ba mai mult, am ajuns să legitimăm asta și spui, păi acum pomul cârd nu-l mai schimbi. Măi frate, acceptă-mă așa cum sunt. Dar adânc în ființa noastră, haideți să ne întrebăm, chiar nu ne mai putem schimba? Ne-am osificat așa? Nu mai există niciun dram de înnoire? Ei, la această întrebare, la această frământare, care sper să fie una reală, uite cum răspunde Scriptura. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, atenție, spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Spălarea nașterii din nou este o expresie care sigur vizează nașterea noastră din nou. Asocierea însă între naștere din nou și spălare pare una ciudată și vă recitesc. Prin spălarea nașterii din nou. Imaginea, spun comentatorii, pe care o folosește Pavel aici, este o imagine care are un, nu vreau să spun vulgaritate, dar o anumită formă de cruzime cumva. Pentru că se referă la nașterea unui bebeluș care înainte să fie înfășat în toate scutecele frumoase și pus pampers, trebuia spălat și curățit de tot ceea ce a însemnat lumea de dinainte. Ca să nu vi se pară că folosesc o limbaj al meu, vă rog să deschideți în Ezechiel, capitolul 16, o imagine deosebit de crudă. Ezechiel, capitolul 16, o să vă citesc versetul 4. E un limbaj foarte ciudat, în care Domnul vorbește cum vede El poporul Său. Și ascultați, la naștere, în ziua când te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat. N-ai fost scăldată în apă ca să fii curățită, nici n-ai fost frecată cu sare și nici n-ai fost înfășată în scutece. Cel mai probabil, asta era practica la nașterea unui nou născut. Probabil, și nu suntem dogmatici în asta, Pavel ia această imagine și spune, după ce ai fost adus la viață, ai avut parte de o naștere din nou, spălarea nașterii din nou era această, dacă vreți, debarasare de lumea de dincolo, de dinainte. O imagine pe care vreau să o aduc aici este imaginea învierii lui Lazar. Vă aduceți aminte că după ce Domnul Iisus stă la ușa mormântului lui Lazar și spune, Lazare, vino afară, și Lazar a ieșit, era înfășat, fedeleș, am spune noi. Știți care erau următoarele cuvinte pe care le-a rostit Domnul? Dezlegați-l și lăsați să-l umble. Cu alte cuvinte, eu l-am adus la viață, dar e nevoie de... Dezlegați-l de hainele de mormânt. Spălarea nașterii din nou. Și aici e cealaltă. Făcută de Duhul Sfânt. Pavel voit folosește o exprimare care să vorbească și despre înnoirea ca moment și ca proces de înnoire. Dragii mei, când noi am fost aduși la viață, Duhul lui Dumnezeu ne-a înnoit pentru că ne-am născut din nou. Ne-am resetat, ca să folosesc un limbaj de astăzi. Deși imaginea este limitată, pentru că dacă resetezi un computer sau un echipament, el pornește la fel. N-ai pus nimic nou în el. Când Domnul ne resetează pe noi, pune noi natură din natura Lui. Dar nimeni să nu se culce pe o perină, pe ureche și să spună, gata și cu asta. Nu, nu. Înnoirea lucrată de Duhul Sfânt este și un proces în care noi trebuie să avem o contribuție. Da, din perspectiva lui Dumnezeu, cuvântul ne spune, pe care l-a vărsat din belșug peste noi. Și nimeni niciodată nu poate să pună imaturitatea lui în contul Domnului. Apoi Domnul știe, dacă nu m-a făcut pe mine mai mult atât, ce să fac? Nu, nu. Duhul lui Dumnezeu a fost vărsat din belșug peste noi. Plinătatea, lejeritatea cu care lucrează în mine și în tine este o chestiune de responsabilitate a fiecăruia. Și acum rețineți, în îndurarea sa, Dumnezeu se uită la noi și vede în noi persoane perfectibile. Nu oameni care am ajuns la o anumită performanță, ci oameni care datorită Duhului lui Dumnezeu, omul nostru din lăuntru se noiește cum? Din zi în zi, așa, îndrăzniți. Ne uităm la omul din afară și că vrem, că nu vrem, că ajungem să contribuim sau nu, omul de afară ce face? Trece. Și nu-i plăcut să te întâlnești cu cineva după ce nu te-ai întâlnit de ceva vreme și spun, mă, tu ești ăla? Tu ai îmbătrânit sau eu mi-am schimbat fizionomia, nu? Dar dacă îmbătrânirea e involuntară, înnoirea e ceva ce e în responsabilitatea mea. Și când Dumnezeu se uită la noi, se uită prin prisma a ceea ce putem să devenim noi, ființe perfectibile. O să vă dau un exemplu. Aduceți aminte că la începutul Evangheliei lui Ioan, Domnul întâlnește pe Simon. Și Domnul se uită la Simon și știi ce spune? Tu ești Simone, fiul lui Chifa. Simone, fiul lui Ioan, n-ai greșit. Cu alte cuvinte, Domnul spune, tu ești Simon. Știu tot despre tine, tot. Tu te vei numi Chifa. Cu alte cuvinte, Simone, știu trecutul tău, știu limitele tale, știu impulsivitatea ta, știu. Știu lucrurile care le-ai moștenit din ADN-ul lui tatătul, știu contribuția greșelilor tale, dar în îndurarea mea, dacă vii după mine, devii perfectibil și din tine voi scoate un Chifa. Ca să înțelegeți mai bine, gândiți-vă că Domnul spune, tu ești Simon, ca nisipul. Din tine însă pot să fac o stâncă. Asta e îndurarea lui Dumnezeu. De aceea, data viitoare când cel rău îți șoptește, n-are rost să mai încerci. Nu-ți mai da silințele să mai crești în har, că te-ai plafonat. Să mai facă alții. Nu uita că Domnul se uită la tine prin îndurarea Lui și te vede o persoană perfectibilă. Un ultim lucru și cu asta încheiem. Când Dumnezeu se uită la noi, datorită îndurării sale, Dumnezeu ne vede ca niște persoane profitabile. Expresia s-ar putea să nu fie cea mai bine aleasă. Când Dumnezeu se uită la noi, ne vede persoane care putem fi utile împărăției Lui. Sigur că nu ne place ca oamenii să profite de pe urma noastră. Dar vă rog să rețineți, când Dumnezeu se uită la noi, El se uită și vede în fiecare din noi o persoană de care se poate folosi. Încă o dată, gândirea Lui diferă radical de felul în care noi ne percepem pe noi. Noi avem senzația, păi eu ce să mai fac? N-am darurile celorlalți? Nu știu să predic, nici nu l-am întrebat pe David, David, cum stai cu engleza? Cineva ar putea să spună, pentru ce să duce și el până acolo? Mai mai zbura cu avionul și imediat am putea să-l demolăm. Dar știi ce e frumos? Că David spune, ceea ce știu este, am o mistrie, știu să lucrez, știu să fiu constructor. Nu mă rușinez de asta și spun, Domnul poate avea un profit, un câștig de la el. Vă rog să vă uitați ceea ce spune versetul 8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Cu alte cuvinte, după ce ne spune la început și spune, măi, fără fapte, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ca și când a spune, faptele nu contează, așa-i, nu contează mântuire, dar contează după mântuire. Expresia favorită din Efeseni 2, 8 cu 9 este, noi am fost mântuiți nu prin fapte, ci pentru fapte. Și omul care înțelege îndurarea lui Dumnezeu nu va sta cu mâinile în sân, ci va căuta să extindă această îndurare. Am spus la începutul anului când am explicat de ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă versetul să vestesc anul de îndurare și o spun până când vă familiarizați cu gândirea aceasta. Noi trebuie să fim mai întâi oameni care experimentăm îndurarea lui Dumnezeu și omul care experimentează îndurarea lui Dumnezeu trebuie să fie entuziasmat de îndurarea lui Dumnezeu, copleșit de îndurarea lui Dumnezeu. Și doar mai apoi poate să extindă îndurarea lui Dumnezeu înspre alții. Uită-te în text și ai să vezi că omul care înțelege îndurarea lui Dumnezeu și a început să vadă, să se vadă pe sine așa cum îl vede Dumnezeu, va căuta din prima clipă să fie cel dintâi în fapte bune. Dragii mei, îndurarea lui Dumnezeu trebuie să facă din mine și din tine oameni plini de râvnă pentru fapte bune. Și vă rog să rețineți ceea ce spune Pavel aici. Să caute să fie cel dintâi. Nu pentru că intrăm într-o competiție, ci pentru că un om copleșit de îndurarea lui Dumnezeu va căuta să răsplătească această îndurare, fiind creativ în a găsi primul orice ocazie de a extinde îndurarea lui Dumnezeu spre alții. Nu, Pavel nu ne îndeamnă să intrăm într-o competiție, eu sunt mai bun, tu ești mai bun, eu fac mai mult, tu faci mai puțin, nu. Pavel spune, prin har sunt ce sunt. Și harul lui Dumnezeu față de mine n-a fost zadarnic. Am lucrat, spuneți-mi asta, mai mult decât toți. Pavel, te-ai comparat? Nu. Am căutat să fac, nu m-a interesat că face celălalt sau nu face celălalt. Eu am făcut pentru că am fost copleșit de îndurarea lui Dumnezeu față de mine. Și rețineți ceea ce spune textul aici. Lucrul acesta, iată ce este bine și de folos pentru oameni. Interesant că Pavel, voit, am spune noi, lasă lucrurile în coadă de pește. Pentru care oameni? Păi, e de folos pentru tine și e de folos pentru cei din preajmă. Și atunci amândouă sunt adevărate. Și Pavel vine să spună, iată ce este de folos pentru ceilalți. Adică ce? Ai experimentat harul? Ești entuziasmat de el? Extinde-l spre alții. Asta e de folos. Asta e un câștig pentru tine și un câștig pentru ceilalți. Și acum rețineți. Psihologii ne spun că imaginea noastră despre noi înșine este puternic influențată de felul în care ne vede persoana care este pe locul întâi în viața noastră. Vă repet, nu vreau să pară complicată. Imaginea noastră de noi înșine, despre noi înșine, este influențată fundamental de felul în care ne vede cel sau cea care este cea mai importantă persoană din viața mea. Este o vreme când cea mai importantă persoană din viața mea este mama. Și dacă mama mă vede puiul ei drag și dacă puiul îi dă cioară, așa mă văd. Și părinții sunt chemați să comunice dragoste și acceptare ca ei să crească stabil emoțional. Le spun părinților, perioada asta trece foarte repede. Vine vremea când un el sau o ea e persoana cea mai importantă. Dacă colegii sunt cei mai importanți, cum te văd ei e ceea ce contează. Nathan a trecut spre adolescență, zicem noi, atunci nici m-am îndrăznit să spun asta, când era în clasa 5-a, la școală în America. Numai l-am văzut că vine cu hat-ul invers. A spus, băi, dar ce vrei să-ți fie umbră la ceafă? Zice, nu, tata, tu nu știi, așa se poartă. Am putut să-i întorn eu hat-ul de 2, de 3 ori, de 10 ori, nimic. Așa se poartă. Vine vremea când partenerul de viață e ceea ce contează și vezi pe una care își schimbă ținuta. Așa, așa. De ce? Așa îi place lui. Bun. Sau așa îi place ei. Și observați, lecția continuă. Miza acestei lecții este următoarea. Dacă îl pui pe Domnul pe primul loc în viața ta, nu contează ce spune lumea de tine, nu contează ceea ce ți-ar spune cugetul despre tine, ci întotdeauna contează ce spune Dumnezeu despre tine. Și vă rog să rețineți. Dumnezeu întotdeauna se uită la noi prin îndurarea Lui. Și datorită îndurării sale, El ne vede pe fiecare din noi ca persoane prețioase. Ai preț în ochii mei. Ne vede ca persoane privilegiate, ca persoane perfectibile și ca oameni și ca persoane profitabile pentru El și împărăția Lui. Amin.